สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่30สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือกล่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่นนั้นเป็นการตอบโต้การซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ในขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีคำแถลงตำหนิการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงและเรียกร้องให้รัฐบาลเปียงยางยุติการทดลองขีปนาวุธอื่นใดในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าทางเลือกทุกอย่างอยู่ใต้การพิจารณาในการตอบโต้ต่อเกาหลีเหนือเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแสดงความมุ่งมั่นสนับสนุนทางออกหรือทางเลือกของการมี2รัฐะเคียงข้างกันเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติเร่งร้าวให้บังคลาเทศยอมรับผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญาที่หนีความขัดแย้งในรัฐยะไข่เข้าไปในบังคลาเทศวันนี้นอกจากรายงานข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องธารน้ำแข็งที่บริเวณขั้วโลกละลายตัวเร็วกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดการเอาไว้รายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องการพัฒนาโดรนและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจจับฉลามในท้องทะเลของออสเตรเลียและการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่เราคาดกันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกาหลีเหนือยอมรับว่าการทดลองยิงขีปนาวุธเมื่อวานนี้ผ่านน่านฟ้าของญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกนั้นเป็นการโต้ตอบการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้โดยสื่อมวลชนของเกาหลีเหนืออ้างคำกล่าวของนายคิมจองอึนที่ว่าการทดลองยิงจรวดฮวาซอง12ซึ่งเป็นขีปนาวุธรัศมีทำกลางระยะกลางนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์เหมือนกับสงครามที่แท้จริงและเป็นขั้นตอนแรกที่เกาหลีเหนืออาจจะใช้ในปฏิบัติการโจมตีในทะเลใกล้เกาะกวมของสหรัฐเหมือนอย่างที่เกาหลีเหนือได้เคยขู่ไว้ก่อนหน้านี้ในขณะเดียวกันในตอนเย็นวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมีการประชุมวาระเร่งด่วนเป็นการลับเป็นเวลาราว2ชั่วโมงและได้มีคำแถลงของประธานคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ตำหนิการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงโดยคำแถลงของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติได้ประณามเกาหลีเหนือสำหรับพฤติกรรมที่ร้ายแรงและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นยุติพฤติกรรมหรือปฏิบัติการต่างๆโดยทันทีคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติยังเรียกร้องให้รัฐบาลเปียงยางไม่ทำการทดลองขีปนาวุธใดๆอีกและขอให้ปฏิบัติตามพันธะผูกพันที่มีอยู่ตามมติขององค์การสหประชาชาติที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนว่าคำเรียกร้องและแถลงการประนามและตำหนิของสหประชาชาตินั้นจะถูกละเลยและไม่เป็นที่สนใจของเกาหลีเหนือเนื่องจากสื่อมวลชนรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าประเทศของตนนั้นควรจะสามารถทดสอบขีปนาวุธเพื่อยิงลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกได้ต่อไปครับและก่อนหน้านี้นางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการทดลองยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงและเป็นเรื่องที่ขาดความรับผิดชอบโดยทูตของญี่ปุ่นประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าควรจะมีความกดดันมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือแต่ทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับคำกล่าวและท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่าทางเลือกต่างๆทุกอย่างกำลังอยู่ใต้การพิจารณาในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าขณะนี้ทางเลือกต่างๆของสหรัฐนั้นอยู่ใต้การพิจารณาหลังจากที่เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธลูกใหม่เมื่อเช้าวันอังคารตามเวลาในเอเชียนะครับคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าทางเลือกต่างๆทั้งหมดอยู่ภายใต้การพิจารณานี้มีรายละเอียดหรือไม่อย่างไรคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้เลยนะฮะก็มีคำพูดอย่างเดียวบอกว่าทางเลือกทุกอย่างยังคงอยู่ในการพิจารณาอย่างที่บอกและขณะที่ผู้สื่อข่าวของ VOA ซึ่งประจำอยู่ที่ทำเนียบขาวเนี่ยถามก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์เกี่ยวกับทางเลือกว่ามีอะไรบ้างประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แต่ตอบว่าให้รอดูนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวออกมาเกี่ยวกับเกาหลีเหนือซึ่งก็ยังไม่มีคำอธิบายในคำที่พูดว่าทางเลือกมากนักนะครับอย่างไรก็ตามก็มีแถลงการออกมาว่าการกระทำของเกาหลีเหนือนั้นถือเป็นการสบประมาทประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิกของสหประชาชาติทุกประเทศและก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮนลี่ก็ออกมากล่าวนะครับก่อนที่จะร่วมประชุมฉุกเฉินคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในวันอังคารโดยก็บอกว่าจะมีการหารือกันจะว่ามีมาตรการไหนบ้างที่เหลืออยู่และสามารถใช้กับเกาหลีเหนือได้แต่ก็บอกนะฮะว่าจำเป็นต้องมีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นเพื่อตอบโต้ต่อการกระทำล่าสุดของกรุงเปียงยางทูตเฮลี่ยังแสดงความหวังด้วยนะครับคุณจำเริญบอกว่าจีนและรัสเซียเนี่ยน่าจะให้ความร่วมมือกับอเมริกาต่อไปในการลงโทษเกาหลีเหนือเหมือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ด้านข่าวกรองของสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับกล่าวกับ VOA ว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือจะลดทอนโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หรือระงับการทดสอบขีปนาวุธแต่อย่างใดนะครับแม้สหประชาชาติได้ใช้มาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วซ้ำยังมีการทดสอบมากขึ้นและก็บ่อยครั้งขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยนะครับสำหรับการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนั้นคาดว่าถูกยิงมาจากฐานทัพอากาศใกล้กับกรุงเปียงยางนะครับแล้วก็ลอยข้ามญี่ปุ่นไปตกที่มหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นไปราว930กิโลเมตรและห่างจากจุดยิงราว 2,700 กิโลเมตรนะครับรายงานของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยังบอกด้วยว่าขีปนาวุธลูกนี้ลอยอยู่ในอากาศราว14นาทีขึ้นไปแตะระดับความสูงที่550กิโลเมตรก่อนที่จะแตกออกเป็น3ส่วนในช่วงก่อนที่จะตกในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันนะครับว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นมิได้ก่อภัยคุกคามต่อทวีปอเมริกาเหนือหรือเกาะกวมซึ่งมีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่นะครับคุณจำเริญและคุณผู้ฟังคงจำได้ว่าก่อนหน้านี้ทางเกาหลีเหนือก็ขู่ว่าจะยิงขีปนาวุธเนี่ยไปตกในบริเวณหน้าน้ำใกล้เกาะกวมแต่ประเด็นสำคัญครับโฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกมากล่าวในวันนี้นะครับว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกิดความกังวลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะฮะเพราะเชื่อว่าทุกครั้งที่มีการทดสอบในลักษณะนี้เนี่ยเกาหลีเหนือก็สามารถเรียนรู้และก็พัฒนาขีปนาวุธของตนได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับและเมื่อคืนวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันนะครับว่าเกาหลีเหนือกำลังสร้างภัยคุกคามมากขึ้นต่อทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกว่าผู้นำคิมจองอึนนั้นคงเริ่มให้ความเคารพกับสหรัฐมากขึ้นหลังจากที่งดเว้นการทดสอบขีปนาวุธไปประมาณ1เดือนก่อนหน้านั้นครับคุณจำเริญครับ
ครับขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับจากเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเป็นเรื่องในตะวันออกกลางนะครับในวันนี้นายอันโตนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวแสดงความหวังและข้อผูกพันของตนรวมทั้งขององค์การสหประชาชาติว่าข้อยุติหรือทางออกสำหรับปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นควรจะขบแก้ได้ด้วยการมี2รัฐะของอิสราเอลกับปาเลสไตน์อยู่เคียงข้างกันโดยนายอันโตนิโอกุยเตเรสกล่าวเรื่องนี้หลังจากพบหารือกับนายกรัฐมนตรีรามีฮัมดาลาของปาเลสไตน์ที่เมืองรามาลาก่อนหน้านี้ในวันก่อน1วันเขาได้พบหารือกับนายกรัฐผู้นำทางการเมืองของอิสราเอลมาแล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติยังกล่าวด้วยว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญต่อสันติภาพและบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในวันอังคารนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศว่าจะไม่มีการรื้อถอน ขตตั้งถิ่นฐานของชาวยิวบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งเรื่องนี้ทำให้ชาวองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์ไม่พอใจและตั้งคำถามขึ้นเกี่ยวกับโอกาสความสำเร็จของความพยายามผลักดันของสหรัฐเพื่อให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางครับไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันจันทร์ผู้นำของประเทศในยุโรปและแอฟริกาตกลงกันในร่างเขาโครงจากการประชุมสุดยอดที่กรุงปารีสซึ่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่จะให้มีการคัดกรองชาวแอฟริกาที่ต้องการหาที่พักพิงในประเทศในยุโรปโดยการคัดกรองนี้จะมีขึ้นในประเทศแอฟริกาแทนที่จะปล่อยให้ผู้คนเหล่านี้ต้องเสี่ยงภัยอพยพทางเรือข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเข้าไปยังประเทศในยุโรปประธานาธิบดีฝรั่งเศสกล่าวว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าในการรับมือจัดการกับปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองในทวีปยุโรปอย่างผิดกฎหมายและในคำปราศัยเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันอังคารว่าการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแนวความคิดสุดโต่งของศาสนาอิสลามเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุดในนโยบายต่างประเทศของฝรั่งเศสและว่าการนำสันติภาพกลับคืนมาให้เกิดขึ้นในซีเรียและอิรักนั้นมีความสำคัญต่อเสถียรภาพความมั่นคงของฝรั่งเศสด้วยเช่นกันครับมาทางด้านเอเชียนะครับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติหรือ UNHCR เร่งร้าวให้บังคลาเทศยอมให้ที่พักพิงแก่ชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งอพยพหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงในรัฐยะไข่ข้ามพรมแดนไปยังบังคลาเทศและมีรายงานว่าบังคลาเทศได้ผลักดันส่งตัวชาวมุสลิมโรฮิงญาเหล่านี้บางส่วนกลับคืนสู่เมียนมา UNHCR รายงานว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาประมาณ 5,200 คนที่ข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปในบังคลาเทศนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วหลังการโจมตีที่มั่นของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาโดยกลุ่มติดอาวุธของชาวมุสลิมโรฮิงญาอย่างไรก็ตามโฆษกของ UNHCR ยังไม่สามารถยืนยันรายงานได้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในเหตุการณ์รุนแรงที่รัฐยะไข่ของพม่านั้นมีจำนวนหลายร้อยคนหรือนับพันคนครับกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลาเนียทรัมป์เดินทางไปยังรัฐเท็กซัสเพื่อตรวจดูสภาพความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ที่เกิดจากพายุเฮอริเคนฮาวีโดยนักพยากรณ์อากาศคาดว่ายังจะมีฝนตกซ้ำเติมในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมอยู่แล้วถึงอีก60เซนติเมตรประธานาธิบดีทรัมป์ให้สัญญาว่ารัฐบาลกลางสหรัฐจะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อการฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในรัฐเท็กซัสและรัฐลุยเซียนาตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมในรัฐทางใต้ของสหรัฐไปแล้วอย่างน้อย6คนและผู้คนราว 30,000 คนถูกอพยพออกจากที่อยู่อาศัยของตนแต่ผู้เสียชีวิตที่ร้ายแรงกว่าจากเหตุการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในอินเดียนะครับรัฐบาลอินเดียประกาศเมื่อวันอังคารว่าน้ำท่วมใหญ่ในรัฐพิหารทางตะวันออกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตไป514คนเนื่องจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำของรัฐพิหารท่วมขึ้นและทำให้ผู้คนต้องอพยพจากบ้านเรือนของตนเจ้าหน้าที่ของอินเดียกำลังมีปฏิบัติการช่วยเหลือและให้ความบรรเทาทุกข์แก่ผู้คนอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมที่ร้ายแรงที่สุดของอินเดียในรอบหลายปีและมีผู้เสียชีวิตไป514คนครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA เข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น60จุดปิดที่21,865 Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่6,302 Standard & Poor's ขยับขึ้น2จุดปิดที่2,446ครับช่วงนี้คุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอนริเก้เพนยาเนียโตจะเดินทางเยือนจีนในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อหารือด้านการค้าและการลงทุนและหาทางลดการพึ่งพาข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือนาฟตาและสหรัฐด้วยนะครับประธานาธิบดีเม็กซิโกจะพบปะกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงและจะร่วมประชุมกลุ่มบริกซ์ซึ่งประกอบด้วยบราซิลรัสเซียจีน อินเดียและแอฟริกาใต้ในวันที่4และ5กันยายนด้วยและมีกำหนดจะเยือนบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนอาลีบาบาเพื่อหารือเรื่องการนำสินค้าจากเม็กซิโกไปลงขายในเว็บไซต์ของอาลีบาบาอีกด้วยนะครับการเยือนจีนของประธานาธิบดีเม็กซิโกมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกกำลังจะประชุมกันที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ในวันที่1ถึง5กันยายนนี้เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการปรับปรุงข้อตกลงนาฟตาโดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่าจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาหากมีปัญหายุ่งยากในการเจรจาดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบราซิลกำลังมองหาความช่วยเหลือจากจีนทั้งทางด้านความเชี่ยวชาญและเงินทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่3ที่เชื่อว่าจะมีการหารือระหว่างที่ประธานาธิบดีบราซิลมิเชลทิเมอร์เดินทางเยือนจีนเพื่อร่วมประชุมกลุ่มบริกส์ในปลายสัปดาห์นี้นะครับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของบราซิลอิเล็กโทรนิวเคลียร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอิเล็กโทรบรัสจะลงนามร่วมกับบรรษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีนหรือ CNNC เพื่อร่วมมือก่อสร้างโรงงานแอนกรา3ในแถบทางใต้ของนครริโอเดอเจเนโรนะครับเดิมทีโรงงานแห่งนี้มีกำหนดจะแล้วเสร็จในปีคศ2023แต่บราซิลขาดแคลนเงินทุนราว 5,000 ล้านดอลลาร์จึงต้องการความช่วยเหลือจากต่างชาติซึ่งนอกจากจีนแล้วผู้บริหารของอิเล็กโทรนิวเคลียร์ยังได้พูดคุยกับบริษัทพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียโลซาทอมเกี่ยวกับความร่วมมือในเรื่องนี้อีกด้วยครับกลับมาที่สหรัฐนะครับราคาบุหรี่ในนครนิวยอร์กกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอบราซิโอลงนามในร่างกฎหมายเพิ่มมาตรการต่อต้านการสูบบุหรี่ที่มีเป้าหมายลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในนครนิวยอร์กลงราว 200,000 คนจากระดับประมาณ 900,000 คนในปัจจุบันคาดว่ากฎหมายนี้จะทำให้ราคาบุหรี่ในนครนิวยอร์กเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13ดอลลาร์หรือประมาณ430บาทต่อ1ซองนอกจากนี้ยังมีมาตรการลดจำนวนใบอนุญาตสำหรับร้านค้าที่วางขายบุหรี่ลงครึ่งหนึ่งนะครับจากจำนวน 8,300 แห่งในปัจจุบันรวมทั้งจำกัดการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆตลอดจนบุหรี่ไฟฟ้าหรืออีสิกเรตด้วยอย่างไรก็ตามผู้ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่ากฎหมายใหม่นี้อาจทำให้ผู้สูบบุหรี่นั้นหันไปซื้อบุหรี่หนีภาษีในตลาดมืดมากขึ้นได้เช่นกันครับจากเรื่องบุหรี่มาที่พิซซ่านะครับร้านโดมิโนพิซซ่าจับมือกับบริษัทรถยนต์ Ford ทดสอบระบบส่งพิซซ่าเดลิเวอรี่ถึงบ้านโดยใช้รถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองอัตโนมัติโดยจะเริ่มทดสอบที่เมืองแอนอาร์เบอร์รัฐมิชิแกนเป็นแห่งแรกในวันพุธนี้นะครับโดยรถ Delivery Pizza อัตโนมัตินี้จะไปจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าจากนั้นลูกค้าต้องเป็นคนลงมากดรหัสเพื่อให้กระจกหลังรถเลื่อนลงมาแล้วเอื้อมมือเข้าไปหยิบพิซซ่าที่อยู่ในเครื่องอุ่นอาหารหลังรถคันนั้นนะครับซึ่งในช่วงทดสอบนี้จะมีวิศวกรของ Ford นั่งไปในรถด้วยทางโดมิโนพิซซ่าบอกว่าการทดสอบครั้งนี้จะใช้เวลา6สัปดาห์เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าว่ารู้สึกอย่างไรหรือมีการตอบสนองอย่างไรกับบริการใหม่นี้นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีการทดสอบการส่งพิซซ่าด้วยเครื่องบินโดรนอีกด้วยนะครับทางบริษัทยังบอกด้วยว่าสำหรับพนักงานส่งพิซซ่าราว 100,000 คนในปัจจุบันก็ไม่ต้องกลัวจะตกงานหากนำเทคโนโลยีนี้มาใช้จริงเพราะทางบริษัทได้เตรียมตำแหน่งงานในส่วนอื่นๆเอาไว้รองรับแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการถูกหุ่นยนต์แย่งงานนะครับปัจจุบันญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่นำหุ่นยนต์มาใช้ร่วมกับมนุษย์ตามสถานที่ทำงานต่างๆมากที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นตามโรงแรมหรือโรงงานต่างๆอย่างไรก็ตามแทนที่จะกลัวว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาแย่งงานแต่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลับยอมรับหุ่นยนต์เหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะญี่ปุ่นมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดประเทศหนึ่งดังนั้นจึงมีความกังวลว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานหุ่นยนต์จึงสามารถเข้ามาทดแทนความต้องการแรงงานในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้การที่ญี่ปุ่นมีระบบการจ้างงานแบบตลอดชีพก็หมายความว่าหากพนักงานคนไหนที่รู้สึกว่างานที่ตนทำอยู่นั้นหนักเกินไปก็สามารถขอทำเรื่องย้ายไปแผนกอื่นที่เหมาะสมกับกำลังและอายุได้โดยทิ้งงานที่หนักหนาสาหัสเกินกำลังเอาไว้ให้กับหุ่นยนต์นั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์บอกว่าภาวะโลกร้อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนืออย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนคุณทักษิณาข่ายแก้วจะถ่ายทอดรายงานของสตีฟบารากอนยาผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ขั้วโลกเหนือที่เย็นเป็นน้ำแข็งกำลังละลายค่ะและในขณะที่ขั้วโลกเหนือกำลังละลายบรรดาสิ่งมีชีวิตก็ฟื้นคืนชีพอีกด้วยโรสเวอร์จิเนียนักนิเวศวิทยาแห่งสถาบันขั้วโลกเหนือศึกษามหาวิทยาลัยดัฟมัดกล่าวนะคะว่านอกจากช่วงอากาศที่อุ่นขึ้นจะยาวนานกว่าเดิมแล้วภายใต้พื้นดินชั้นดินเยือกแข็งคงตัวยังกำลังละลายตัวอีกด้วยค่ะ
More of it was previously frozen soil, locked from away from biology, essentially inert, is now becoming biologically alive.
วิจารณ์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่ามีบริเวณชั้นดินที่เคยเยือกแข็งคงตัวและไม่อำนวยต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเริ่มละลายเพิ่มมากขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตและเชื้อโรคที่แช่แข็งในชั้นดินเริ่มฟื้นคืนชีพค่ะและเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะคะดินหายใจได้บรรดานักวิทยาศาสตร์กำลังวัดปริมาณแก๊สชนิดต่างๆที่ออกมาจากแบคทีเรียและเชื้อราในชั้นดินค่ะพวกเขาพบว่าเชื้อโรคเหล่านี้กำลังผลิตแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สมีเทนออกมาในปริมาณที่น่าเป็นห่วง
Those are potent greenhouse gases. So then the atmosphere warms more and we get moreThaw the permafrost, more gas is being emitted.
Virginia ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแก๊สเรือนกระจกที่เป็นอันตรายเหล่านี้ทำให้ชั้นบรรยากาศโลกอุ่นขึ้นและเกิดการละลายของชั้นดินเยือกแข็งคงตัวและน้ำแข็งมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดแก๊สเรือนกระจกออกมามากขึ้นและจะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนมากขึ้นและกลายเป็นวัฏจักรที่เลวร้ายซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วในขณะที่ขั้วโลกเหนืออุ่นขึ้นค่ะทางด้านจิมแมคเควดนักวิทยาศาสตร์ชั้นบรรยากาศโลกกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับน้ำแข็งในขั้วโลกเหนืออีกด้วย
Bright snow reflects sunlight so it doesn't melt as quick but as soon as you start darkening the snow the speed of this melting increases
เขากล่าวว่าหิมะสีขาวสะท้อนแสงแดดทำให้ไม่ละลายอย่างรวดเร็วแต่ว่าหากสีของหิมะเริ่มเป็นสีดำแม้แต่เพียงเล็กน้อยหิมะจะละลายเร็วขึ้นกว่าเดิมค่ะและแผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์กำลังเปลี่ยนแปลงเป็นสีดำมากขึ้นและแม้ว่ายังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้เท่านั้นยังไม่พบในจุดอื่นๆของโลกแมคเควดกล่าวนะคะว่าฝุ่นจากทะเลทรายและอุตสาหกรรมโรงงานตลอดจนควันจากไฟป่าที่ถูกลมพัดมาจากที่ไกลโพ้นเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ค่ะแมคเควดเป็นสมาชิกของทีมงานที่ศึกษาว่าฝุ่นพงที่เปลี่ยนสีของหิมะในขั้วโลกเหนือให้กลายเป็นสีดำมีปฏิกิริยากับเชื้อโรคที่กำลังเติบโตในน้ำแข็งอย่างไรค่ะทีมงานพบว่าเชื้อโรคสร้างเม็ดสีขึ้นมาปกป้องตัวเองจากแสงอาทิตย์แมคเควดกล่าวนะคะว่าเชื้อโรคในน้ำแข็งฝุ่นและผงได้รวมตัวกันเป็นก้อนกึ่งแข็งกึ่งเหลวค่ะซึ่งกลายเป็นจุดสีดำในน้ำแข็ง
They're dark. They'll start to warm up and then melt into the snow or the ice. And as one melts and then you get another one melts and then
เขากล่าวว่าจุดบนน้ำแข็งเหล่านี้จะมีสีเข้มกว่าและจะเริ่มอุ่นขึ้นจนเริ่มละลายรวมเข้าไปในหิมะหรือน้ำแข็งและเมื่อจุดหนึ่งเริ่มละลายจุดอื่นๆก็จะเริ่มละลายตามจนขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นและเริ่มกลายเป็นน้ำค่ะยิ่งหิมะละลายมากขึ้นนะคะเชื้อโรคก็จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งมีผลให้น้ำแข็งละลายมากขึ้นตามไปด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้นะคะว่าวัฏจักรแบบวงเวียนนี้จะมีผลกระทบมากแค่ไหน
We've been underestimating rates of change and it's because we're now understanding these feedbacks that we really need to dig into and understand how
แต่ว่าโรสเวอร์จิเนียกล่าวว่านักวิจัยไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนค่ะและมาถึงตอนนี้นะคะข้อมูลที่ค้นพบทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าให้เข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มีต่อทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะและเขาบอกว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าเดิมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีครับมนุษย์เราอาจจะถูกฟ้าผ่ามากกว่าถูกฉลามทำร้ายแต่ปีที่แล้วมีการเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับฉลามถึงกว่า150ครั้งและตอนนี้มีการพัฒนาโดรนพร้อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ชายฝั่งตรวจว่ามีฉลามเข้าใกล้มนุษย์ในท้องทะเลของออสเตรเลียหรือไม่คุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกมาเสนอเพิ่มเติมครับ
อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมีบทบาทสำคัญในการป้องกันภัยจากเพชฌฆาตในท้องทะเลของออสเตรเลียเมื่อทีมวิจัยจากคณะพัฒนาซอฟต์แวร์ของ University of Technology ในออสเตรเลีย พัฒนาระบบตรวจจับฉลามที่ทำงานร่วมกับโดรนขึ้นมาค่ะ
As of now studies have shown that human accuracy with shark detection from aerial images are around between 20-30% max
นบินชามาหนึ่งในทีมวิจัยบอกถึงความพิเศษของโปรแกรมดังกล่าวว่าปกติแล้วการตรวจจับฉลามด้วยการถ่ายภาพจากมุมสูงให้ความแม่นยำในการตรวจจับฉลามเพียง 20-30% แต่การเขียนซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่สามารถแยกแยะมนุษย์ฉลามและโลมาที่แหวกว่ายในท้องทะเลได้จะมีความแม่นยำมากกว่า 90% ทีเดียวค่ะโดยภายในเดือนกันยายนนี้ออสเตรเลียนำร่องการใช้โดรน Little Ripper ของบริษัท Power Little Ripper Group ตรวจจับฉลามตามชายหาดของประเทศแล้วรายงานสถานการณ์ล่าสุดแบบเรียลไทม์เมื่อพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในผืนน้ำที่ตรวจสอบแต่ทางผู้ผลิตโดรนรุ่นนี้ต้องการให้โดรนเป็นมากกว่านั้นค่ะ
In the marine environment like beaches we drop a life raft which is a 4-person life raft
Paul Scully จากบริษัท Power Little Ripper Group บอกว่านอกจากจะใช้โดรนระบุตำแหน่งของฉลามในทะเลแล้วเราอาจเพิ่มอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้อย่างเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเรือยางเล็กเครื่องไล่ฉลามด้วยคลื่นไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องกระตุกหัวใจเพื่อไล่ฉลามที่อาจทำร้ายมนุษย์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
สุดท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันจะมาเล่าตำนานของหมากฝรั่งรวมทั้งประโยชน์บางอย่างที่เราอาจจะคาดไม่ถึงครับ
การเคี้ยวหมากฝรั่งไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับมวลมนุษยชาติแล้วนะคะโดยแซลลี่สควายส์เจ้าของบล็อก The Lean Plate Club ว่าด้วยเรื่องของโภชนาการบอกว่าพฤติกรรมการขบเคี้ยวแบบไม่กลืนที่คล้ายกับการเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นเกิดขึ้นมายาวนานย้อนกลับไปหลายพันปีก่อนด้วยความเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยาและฆ่าเชื้อโรคได้ณช่วงเวลานั้นหมากฝรั่งยังไม่ถือกำเนิดขึ้นค่ะแต่นิยามของหมากฝรั่งก็มีหลากหลายแตกต่างไปตามวัฒนธรรมและพื้นที่ต่างๆของโลกซึ่งแซลลี่บอกว่าเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วพบหลักฐานแรกของมนุษย์ที่เริ่มบดเคี้ยวสิ่งที่ไม่ใช่อาหารนั่นคือรอยขบฟันของมนุษย์บนเปลือกไม้เบิร์ชในประเทศฟินแลนด์ชาวกรีกยุคโบราณนิยมเคี้ยวเปลือกไม้แมสติกส่วนชนเผ่ามายันโบราณนิยมเคี้ยวอย่างชิโคที่มีสรรพคุณช่วยแก้ไอชาวเอสกิโมนิยมเคี้ยวบับเลอร์หรือชั้นไขมันวานที่หาได้ในพื้นที่ขั้วโลกผู้คนแถบอเมริกาใต้ชื่นชอบการเคี้ยวใบโคคาที่เป็นสารเสพติดส่วนคนจีนสมัยก่อนนิยมเคี้ยวรากโสมชาวอินเดียนแดงนิยมเคี้ยวอย่างไม้จากต้นพายและชาวอเมริกันยุคแรกๆนิยมเคี้ยวใบยาสูบค่ะจนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่แล้วสหรัฐเป็นชาติแรกที่ผลิตหมากฝรั่งออกวางขายเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อจอห์นบีเคอร์ติสนักธุรกิจจากรัฐแมนได้ผลิตหมากฝรั่งขึ้นจากยางไม้ขี้ผึ้งและเพิ่มรสชาติสังเคราะห์เข้าไปโดยขายภายใต้ชื่อ The State of Maine Peeled Spruce Gum ก่อนที่หมากฝรั่งยี่ห้อคุ้นหูอย่าง Chiclets จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายช่วงกลางศตวรรษที่20ค่ะปัจจัยที่ทำให้หมากฝรั่งเป็นที่นิยมก็คือความหวานของมันในยุคหมากฝรั่งของเคอร์ติสนั้นผู้คนเน้นความหวานจนถึงกับนำหมากฝรั่งไปจิ้มกับน้ำตาลไอซิ่งเพื่อให้หวานขึ้นระหว่างเคี้ยวด้วยค่ะมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจยังไม่เห็นประโยชน์ของหมากฝรั่งในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนมาใช้ยางสังเคราะห์และแต่งกลิ่นสีแต่มีการศึกษาวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการเคี้ยวหมากฝรั่งยังมีข้อดีในแง่พฤติกรรมและอารมณ์เพราะช่วยให้อารมณ์ดีและมีสมาธิค่ะขณะที่ด้านสุขภาพกายการเคี้ยวหมากฝรั่งที่ปราศจากน้ำตาลจะช่วยรักษาความสะอาดในช่องปากและลดโอกาสเกิดฟันผุได้รวมทั้งช่วยยืดอายุของเหงือกในผู้สูงวัยได้ดีที่น่าสนใจคือการเคี้ยวหมากฝรั่งมีประโยชน์กับคนไข้ผ่าตัดช่องท้องรวมทั้งผู้หญิงที่ผ่าท้องคลอดเพราะการเคี้ยวหมากฝรั่งจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารของผู้ที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดช่องท้องได้ดีค่ะนอกจากนี้ยังมีการวิจัยที่พบแนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยหมากฝรั่งที่ช่วยส่งผ่านยาแบบไม่ต้องกลืนสำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถกลืนยาบางชนิดได้เหมือนกับกรณีของหมากฝรั่งผสมนิโคตินที่ช่วยลดภาวะติดบุหรี่ได้นั่นเองค่ะนี่ที่การกำลังวานบอยซอฟอเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันขบุญครับ
Voice of America Washington